Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog samtidig som du føler deg som en million kroner I høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du... Alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. Hei du! I dag treffer du Kristoffer Gunnestad I podcasten, eller bare Kristoffer.
Ja, altså, jeg kommer fra Valdres, lite tett sted, flyttet til Gjøvik for å gå på videregående, litt større, men fortsatt ikke Oslo. Og jeg visste jo hvordan holdningene var der til homofile og skeive, så jeg følte vel kanskje at det var en tryggere måte å gå og si at jeg var bifil.
Kristoffer min beste kompis, og den episoden her, den bærer preg av det. Vi sitter og jabber om alt det digge I livet. Vi snakker om porno, vi snakker om dating, og så snakker vi om Kristoffer. Så ja, len deg tilbake og kos deg, for det her blir jovialt og litt på kanten. I dag det litt annerledes stemning I studiomerket, for jeg har med Kristoffer I studio. Velkommen I studio, Kristoffer.
Tusen takk.
Jeg synes det veldig hyggelig å ha deg her.
Jeg er veldig glad for at jeg har blitt invitert. Litt sjokkert.
Er du det?
Ja, litt sjokkert jeg.
Er du litt sjokkert?
Ja.
Nå hadde jeg tenkt å dra en spøk om at du allerede har gjort et intervju, men ikke var fornøyd med det og ba om å få et til.
Det stemmer jo.
Ja, det stemmer. Forklar meg hvorfor du ikke var fornøyd med det første intervjuet ditt, Kristoffer.
Nei, men jeg tenker vi kaster ikke bort verdifull tid på det, gjør vi det?
Nei, det
jeg her for å snakke min sak, det?
Kristoffer gikk etter det forrige intervjuet sitt litt I struts og var litt stresset for at han hadde sagt ting han ikke burde si, så her sitter vi. Kristoffer den eneste som har fått to sjanser I denne podcasten, og det skulle bare mangle, 'cause he's my best friend.
Ja. Enkelte fordeler må man ha, tenker jeg.
Jeg gjorde en oppdagelse her en dagen. Plutselig så delte du litt
sånn... Nå jeg redd.
Ja, du delte gamle filmklipp og videoproduksjoner som du har laget liksom I ungdomstiden din. Og da ble jeg veldig sånn bevisst på at Kristoffer, han har alltid vært en litt sånn kreativ sjel. Var du sånn når du var yngre også?
Ja, det vil jeg vel egentlig si at jeg var. Det startet kanskje med sånne små stands på hjørnet hjemme I nabolaget, der vi solgte alt fra brukte kulepenner til, kunne jeg vite hva vi solgte.
Hva skulle du ha penger til da?
Nei, jeg vet ikke, vi ville bare ha penger. Jeg var og jo fortsatt glad I penger, så bodde vel en liten sånn gründer I meg ganske tidlig. Så jeg husker da, jeg er fra Valdres, og I det lille nabolaget der vi bodde, så det var ikke akkurat veldig trafikert.
Nei.
Så det kom jo kanskje et par biler I halvtimen. Så var vi heldige da hvis noen stoppet. Og jeg husker noen kjøpte en kulepenn for 80 kroner. Det var stort.
80?
Ja, 80 kroner. Den var brukt.
Ja, men...
Det mulig at jeg allerede solgte inn som en vintage kulepenn da. Second hand. Men ja, så det kreative startet vel allerede da, og så gikk jeg media og kommunikasjon på videregående. Og det jo det klippet du refererer til. Det var en sånn reklamefilm som jeg skulle lage der. Når jeg ser tilbake nå, så tenker jeg jo, herregud, så flinke ungdommen I dag, kontra hva vi var.
Og hva de kan få til bare I en app på telefonen?
Ja. Det var jo ikke akkurat høy kvalitet av det jeg leverte. Men
det var mye innsats.
Mye innsats, det vil jeg si.
Jeg har alltid tenkt en ting med deg, og det du har en unik evne til å få gull ut av gråstein.
Ja. Jeg prøver alltid å se positivt på alt. Og tenke, ja, hvordan kan vi bruke det her til vår fordel da?
Og, altså, du jobber jo nå I manager for for du manager for et supertalent og en fantastisk artist, men jeg vet også at dere ganske homemade. Og du jobber jo, altså dere ikke under et sånt kjempestort paraply med millionbudsjetter å ta av. Jeg vet at du må jobbe mye med kreative løsninger,
ja.
Som, og det det jeg mener her da, som selv om jeg vet at der har du stått med stor vifte og børsta løv liksom for å få det til å se som det høst, så har du på en måte, så klarer du å få det til å se så proft ut. Hva det ved deg som, hvorfor du så glad I å høsle?
Fake it till you make it.
Ja, det sånn?
Ja, rett og slett. Uten tvil, og det sånn, som du sier, det Ulrikke og jeg gjør, vi kaller, det hjemmesnekra. Det vi som kjører hele showet på egen hånd. Det ikke noe stort plassselskap som spytter I penger, eller kommer med fotografer, eller har kreative folk. Det vi som gjør alt, og I forhold til fake it till you make it, jeg har vel kanskje levd ved de ordene ganske lenge, uten at det skal være at jeg fremstiller som meg så veldig mye annet enn hva jeg egentlig men jeg tror muligheter kommer da, hvis du bare tør å være litt vågal.
Føler du at den måten du jobber på, den måten dere jobber på, litt annerledes I Norge?
Ja. Det vil jeg nok tro. Også det at vi har et såpass nært vennskap som vi har, pluss at jeg manager for henne, gjør jo til at det en annen dynamikk I alt vi gjør. Jeg tror ikke det like mange manager som har en sånn Instagram-profil som jeg har, for eksempel, eller sånn profil på sosiale medier, og at Ulrike ok med at jeg får gjøre mitt der på en måte, og så gjør vi vårt sammen på hennes prosjekter. Da. Det ganske kult.
Ja, for jeg vet jo at du elsker oppmerksomhet.
Jeg elsker, ja, den litt tricky, fordi jeg elsker sånn oppmerksomhet, sånn typ liksom på sosiale medier, eller om det hvis vi gjør noen TV-greier sammen og sånne ting. Men bursdag for eksempel, hater bursdag. Hater oppmerksomheten jeg får på bursdag. Så,
ja.
Nei, så normalt så feirer jeg ikke noe særlig bursdag. Mitt største mareritt å sitte på en restaurant, og de har bestilt bursdagssang til meg eller et eller annet av kellnere.
Men føler du kanskje at, eller jeg føler det med deg, at du mer opptatt av å få anerkjennelse for noe du har gjort og laget eller produsert, enn kanskje hvem du
Ja, og det bare, jeg ikke noe glad I å stå I midten av oppmerksomheten på den måten da. Samme som et bryllup. Herregud, jeg blir svett allerede, bare tenk på det. At liksom 200 mennesker skal sitte der og se på meg og mannen min.
Ja, du, det ingen fare.
Nei, vi kommer aldri så langt I livet.
Det nok, hvis man ikke vet det om deg, at du har bodd så lenge I USA, så det også litt vanskelig å forstå kanskje hvorfor du som du eller gjør som du gjør noen
ja.
Ganger.
Ja.
For jeg tror den perioden I USA har vært, eller jeg vet at den har vært sykt, den har farget av hvem du da. Tror du det at du litt ekstra gutsy og litt sånn fuck janteloven, og sånn kommer det fra den USA-perioden?
Jeg tror det ble forsterket I USA-perioden. Jeg startet jo tidlig og ønsket å kjøre min egen greie, og jeg husker når jeg gikk på videregående, så pendlet jeg til Oslo for å være partyfikser og lage eventer og afterparty for Madonna og liksom gå på rød løper og gjøre fashion week. Jeg ønsket på en måte veldig å leve det livet. Så jeg tror den gutsy og fuck jantelov-delen startet nok tidlig. Men som sagt så det blitt forsterket I USA, og man får litt andre impulser, inntrykk og møte folk som jeg kanskje aldri hadde møtt I Norge.
Du, det var første gang du kjente på litt sånn annerledeshet. Du tenkte, og det kan bety mye.
Mm. Det tilbake når jeg bodde I Valdres da. Jeg husker veldig godt at mine to første kjendis-crusher, det var Britney Spears og David Beckham.
Fin kombo.
Ja, jeg synes det en flott kombo. Men så visste jeg nok ikke helt om det var det at jeg følte... Til Britney så følte jeg nok nesten en sånn forelskelse, en tiltrekning. Mens I David Beckham så var jeg nok aldri helt sikker på om det var den samme tiltrekningen, eller om det var bare at jeg ønsket å bli som han, for han var så kjekk, og han var så flink. Og
suksessfull og hele pakka liksom. Ja.
Så det var nok kanskje der det startet. Også, men så herregud, det som søskene mine sier, jeg ble trillet rundt i rosa babytøy og lilla barnevogn, fordi at jordmor hadde sagt at jeg skulle bli jente.
Oh, ja.
Så mamma og pappa hadde jo bare kjøpt inn alt I som den gang var jentefarger, som nå ikke så viktig lenger.
Det var veldig politisk korrekt av deg, Kristoffer. Jeg vet, du jobbet du hardt.
Jeg jobbet hardt.
Altså, jeg kjenner deg så godt at du den mest upolitisk korrekte personen jeg kjenner, men nå jobbet du da godt inn.
Men ja, så tilbake på det, når jeg følte annerledeshet, så det startet jo tidlig med babyvogna og babytøyet, og så hadde jeg liksom alltid et ønske om å bli noe da. Så mamma lot meg starte på musikkskolen når jeg gikk på barneskolen, husker jeg. Og da først ønsket jeg å spille fele, men det fikk jeg ikke lov til, for det kom til å høre så stygt ut hvis jeg ikke klarte å spille riktig. Så det ble piano, og da fikk jeg med til slutt en pianolærer som hadde eget studio. Så da spilte jeg inn de to første låtene jeg fikk spille inn på CD, var En stjerne skinner i natt til jul. Det ble julegave til familien. Og Mamma Mia, ABBA-låta, Super Trooper.
Dette var ikke jeg klar over. Har du spilt inn en remake av en låt og gitt bort julegave?
Ja, det stemmer. Både på vokal og piano var jeg, både på Super Trooper og En stjerne skinner i natt.
Har du sunget?
Ja, klart jeg har sunget. Jeg skulle jo bli stjerne.
Jeg har hørt deg synge.
Ja, det var jo ikke så pent. Og da, før stemmeskiftet, altså, jeg ønsket vel å tro at jeg kanskje var på en måte litt på vei mot sølvgutten-status.
Var du det?
Nei.
Åh, question.
Nei, det finnes ikke. Vi skal ikke grave i arkiven og finne frem til det der. Det er helt sikkert visst.
Klarer du liksom å huske din første sånn same sex, eller din første liksom skjeve forelskelse?
Ikke forelskelse, men jeg husker når jeg var 15, så var jeg på språkreise til England.
Da jeg var 15, Kristian.
Den gang da, hver gang når, ikke sant?
Hver gang når du er 15?
Ja, hver gang når jeg er 15. Nei, da jeg var 15.
Sorry, jeg beklager til det som hører på, men sånn er det.
Å være venn med deg.
Ja.
Da jeg var 15, så var jeg på språkreise i England, og vi bodde i en sånn relativt stor by. Og så husker jeg kjempegodt, det var en kveld vi hadde vært på ungdomsdiskoen, og så skulle vi innom Mekkeren på veien hjem før vi skulle ta bussen tilbake til verstefamilien. Så står jeg i køen på Mekkeren, og så kommer det en fyr og legger han på meg. Og jeg får helt panikk, for jeg var ikke ute av skapet på det tidspunktet, og jeg hadde vel kanskje ikke helt akseptert selv at jeg var homo. Så det var veldig fremmed for meg og nytt, men samtidig spennende.
Det er litt digg.
Ja, det var liksom, ja, det var noe i gåstegn ulovlig ved det, for at jeg var ikke ute, det var noe spennende, det var noe som ingen visste om. Men så ble det med det at han prøvde å sjekke meg opp og prate med meg og sånne ting. Og så året etter, eller to år etterpå, nei, jeg tror det var året etter, så var jeg tilbake på samme sted med noen venner som også hadde vært der, vi ferierte der. Og da tok jeg meg selv i å begynne å søke opp på Facebook, på Google, og prøvde liksom å finne tilbake til hvem kan denne karen være. Så det var kanskje min første sånn der tiltrekning til et faktisk annet menneske som ikke var en gjendis da.
Ja, og det så, jeg tror ikke, dette kan jo være, jeg vet ikke hvordan det med de straights, men oss skjeve i den perioden hvor vi begynner å innså at vi skjeve, den mengden av stalking vi kan bedrive for å finne ut noen folk, den helt vild. Alle de rare tingene jeg har gjort selv opp igjennom, det er liksom alle de guttene man har liksom søkt på eller prøvd å finne ut av, eller hvis det en som man vet homo som litt kjekk,
ja.
Hvor langt man villig til å tøye strikken
for å finne. Ja, er du gæren, absolutt.
Har du gjort litt sånne rare ting du har?
Ja, det jo nesten flauere å snakke om, for det var jo ikke bare når jeg var ung, jeg kan jo fortsatt gjøre det.
Det vet jeg.
Ja.
Altså, for å si det sånn, før denne podcastinnspillingen så snakket vi om en veldig flott og kjekk gutt som jeg viste frem til Kristoffer, og da hadde du allerede planlagt på en måte den første meldingen, hei hei, vil du ha meg?
Ja, så ille det kanskje, men ja, jeg...
Nå rettet du på deg selv, for du har jo det sånn du
jeg er hva heter det, jeg har no shame.
Men er ikke det litt viktig?
Jo, jeg synes det kjempedeilig. Så jeg er ikke noe redd for det å gå etter noen som jeg synes interessante. Og så hvis ikke interessen innsidig, så går jeg videre.
Men hvordan blir man god? Dette er hard question, are you ready for it?
Ja.
Hvordan blir man god på å stå i avvisning? For det vil jo skje når man sånn som deg, som så frem på og aldri har noe problem med å si hei, du digg eller har lyst til å møtes eller noe sånt, så det jo ikke sånn at absolutt alle sier, ja, Let's hook. Det jo mange som vil bare være, altså, sorry, men homsene litt ferdig på det der, og være litt cool guys. Hvordan står man I avvisning?
Jeg tror det har noe med at fra jeg gikk på videregående, så et motto for meg alltid vært, det verste som kan skje et nei. Så, og sånn jobber jeg I, på en måte, I yrket mitt også, eller sånn jeg jobber liksom, ja, ja, kanskje, nå har jeg pitchet et stort TV-prosjekt. Mest sannsynlig så går det ikke gjennom I det hele tatt, men det verste som kan skje et nei. Og da har jeg I hvert fall prøvd, og da kan jeg vite at jeg har prøvd I stedet for å gå I uvissheten om hva om dersom at det viser matte. Så jeg tror kanskje det har noe med det å gjøre. Så børster jeg det fort av meg. Med mindre det noen som jeg har holdt på med en stund og måtte involvert med, da går det mye tyngre inn på meg. Men hvis det noen som jeg bare har chattet litt med, eller sett på nettet, eller sett på gata, eller hva det skal være, og de ikke interessert, hva faen skal jeg gjøre med det da?
For det noe av det jeg beundrer mest med deg. Du har en sånn unik evne til å bare move on. Og jeg prøver jo å leve litt av deg selv også, men det jo, jeg bare merker at Jeg er veldig imponert over hvordan du kan stå I sånn avvisning, for det jo så mange ganger jeg selv ser en fyr jeg har lyst til å kontakte, eller tenker at det der kunne vært gøy å enten ligge med, eller date med eller noe, men så tør jeg jo ikke å gjøre det. Fordi at det så sykt kjipt hvis det sånn, who the fuck are you?
Ja, kan ha noe med at jeg har blitt avvist mye også da. At jeg bare blir vant, eller ikke vant til det, men bare lærer å takle det over tid. Og igjen, jeg har no shame. Jeg kan sende melding til, si det James Charles på Instagram.
Ja, ja.
Og I mitt hode så jeg så bestemt og tror at jeg kommer til å få svar, at jeg gjør det med full overbevisthet og full selvtillit på at vi kommer til å dra på date. Men så får jeg ikke noe svar, så biter jeg prøvd.
Da det neste fuglen liksom.
Ja.
Ja, jeg heia det. Jeg merker at jeg må ta meg sammen. Jeg har vært litt dårlig på det. Jeg driver og klager. Jeg gjorde et intervju her I sted. Da drev jeg og klager litt på at det litt dårlig litt datingliv om dagen.
Mitt datingliv eller ditt?
Ditt jo helt elendig. Unnskyld.
Jeg var vel senere på date enn deg, holdt jeg på å si.
Var du det?
Jeg var på date, når var det? Et par dager siden. Kaffedate.
Og du tenker på den daten hvor du gikk forbi han på utsiden av kaféen og så han og tenkte, dette blir ikke noe daten?
Ja, men det også ok. Nå skal jeg forklare akkurat det scenario der. Eller ikke det scenario, men for det høres ut som at jeg grinchen selv når det kommer til homser. Men jeg har alltid vært sånn at jeg kan se på et menneske, eller jeg kan prate med et menneske og vite med en gang. Her det interessant, eller her det ikke interessant I det hele tatt. Og hvis jeg ikke får den følelsen med en gang, så vet jeg at jeg klarer ikke å jobbe frem, bygge opp den følelsen over tid, selv om jeg prøver. Det et tilfelle med en, jeg begynte å tekste med på Instagram, som bodde I Florida, og da bodde jeg, nei, jeg hadde ikke flyttet, jo, jeg hadde akkurat flyttet tilbake igjen til Norge, begynte å prate med han, følte en grei connection på melding, og så begynte vi å ringes, og etter første samtale, så visste jeg at her ligger det noe. Her det, han her kommer jeg til å bli interessert I.
Mm.
Og jeg møtte han når jeg var I LA, og absolutt, det var den connection der som jeg visste kom til å ligge der. Men hadde jeg ikke hatt den på den første telefonsamtalen, så hadde jeg nok aldri giddet.
Men jeg synes jo førsteinntrykk ofte stemmer. Hvis man litt sånn, jeg tror bare det mange skjeve da, som vi har gått hele livet med følerne ute. Og godt og kjent på hva andre hele tiden så går vi med vi sover med et øye åpne I tilfelle det noen som snakker om oss det noen som sier et eller annet hvordan ser han ut, hvordan sånn så har vi gått sånn hele livet og følt på ting at vi såpass bevisste på når vi møter en person så ser vi på alle signalene
ja.
Med en gang at vi tenker på uttrykket vi tenker på hvordan de formulerer seg kanskje det kan bli litt vel kritisk noen ganger Burde vi gi litt mer sjanse? For der vet jo vi, du og jeg vet jo at vi prikk like på det der. Altså, sier du en feil ting på det første møtet, så du jo ute.
Ja. Og det jo egentlig ganske sjukt at vi sånn også, fordi at det jo ikke sånn at beleilerne står I kø. Nei. Det ikke noe sånn at det et kjempemarked av mannfolk å velge mellom. Så egentlig så burde man jo være glad til når man først får seg en date og de viser interesse. Men man skal jo ikke... gå på kompromiss med seg selv heller, bare for å få den kjærlighetsopplevelsen som man kanskje ønsker.
Nei, og så merker jeg at jeg tror ikke helt på den her når folk sier sånn, du må være klar for det. Du ikke på det stedet, for det føler jeg at, altså sånn som de gangene jeg har vært I et forhold, så har jo ikke det vært fordi at jeg har tenkt at nå jeg så veldig klar for det, det har vært litt tilfeldigheter som spiller inn. Så jeg føler jo også at du vet aldri når du liksom kan begynne å date eller dra inn I et forhold, det kan være 150 forskjellige ting, så det lett å si sånn, nei, nå fokuserer jeg på karrieren, men du kan fortsatt fokusere på karrieren og treffe the love of your life.
Ja, litt uenig der kanskje. Och det men jag var kanske I en vad ska jag säga si, extrem situation men det I förhåll till Grand Prix som vi gjorde nu I år där du lyckades stilte som artist
mm.
och vi var fast bestämda att vi ska vinna. Vi körer all in. Det är en ting som är som vi är ute efter och det är den segern. Och I den perioden från liksom januar då när nyheten blev lanserat och vi vinner I februari och så planerar jag resa till Eurovision. Så var jeg på et par dater, men jeg tok meg selv og merket at jeg ikke til stede. Jeg tenker kun på jobbet jeg må gjøre, mailer jeg må skrive, ting jeg skal pitche, ideer, alt mulig sånn. Så jeg klarte ikke å gi energi og nok av meg selv til en annen person, til at det var rettferdig overfor et annet menneske å sette det I en posisjon der, og ja, kanskje de blir interessert, men så sitter jeg egentlig her og nesten leker med følelsene deres. For jeg vet jo det at jeg har ikke tid. Jeg har 7 timer til over til døgnet, og det til å sove på. Så av og til så tror jeg bare du ikke klar for det, fordi at det andre ting som tar opp mer tid, eller andre ting du fokuserer mer på. Selv om før Grand Prix så var jeg veldig bestemt på at nå jeg veldig klar for et forhold.
Ja, for det husker jeg du sa til meg. Du var veldig sånn, nå skjer det, og da tenkte jeg, oh, please don't, I need a funny plan.
men så kommer andre prioriteringer, og så velger man, og så visste jeg også det, at det jo ikke lenge jeg skal prioritere så mye Grand Prix og Eurovision. Det over 4-5 måneder hvertfall. Så valgte jeg å gjøre det i stedet for å kjøre på med kjærligheten.
Ja, vi kan velge å være uenige om det der. Jeg tror at hvis du hadde treffet The One and Only, så hadde du fått det også.
Ja, kanskje. Nei, men jeg gjorde I hvert fall ikke det, så det.
Nei, nå dårlig stemning, nå har vi kranglet I podden. Da det sånn, da legger vi på lyden, for da vi uenige, og sånn funker det. Da snakker ikke vi sammen på hvert fall 10 minutter.
Vil det vært flott om vi kunne lagt på litt sånn dramatisk musikk I bakgrunnen?
Du. Du, husker du første gangen du fortalte noen at du var skjev?
Ja. Jeg hadde en venninne på besøk I Valdres, og jeg hadde... Det var på en måte 2 veninner som jeg følte at jeg var nære nok med til å fortelle. Og jeg tror det var liksom I overgangen årsskiftet, hva blir det da? 2005-2006, når jeg skulle starte på videregående, siste året på ungdomsskolen. Så husker jeg at jeg fortalte til hun ene veninna mi, og så fortalte jeg til hun andre. Og de var de eneste som visste det. Men jeg tror ikke vi snakket så mye mer om det etter det. Det ble at jeg fortalte at jeg homo, Og det ble med det egentlig.
Dro du rett på homo, eller var du innom bi?
Jeg tror der så dro jeg rett på homo. Og så når jeg kom ut på videregående, så dro jeg på bi.
For, jeg kan ikke få sagt det nok ganger, det veldig viktig å huske at vi skjeve, vi kommer ut mange ganger.
Ja.
Og vi kommer ut den dag I dag. Hver eneste gang, det ofte hver eneste dag, så står jeg I en situasjon hvor jeg må fortelle det. Ofte liksom for å kanskje verne noen for å stille det standardspørsmålet har du dame og så blir det så klant når jeg sier jeg homo men da har jeg fortsatt kommet ut så man kommer ut hele tiden og man velger kanskje litt forskjellige vinklinger på det litt avhengig av hvem man snakker med
ja altså jeg kommer fra Valdres lite tett sted flyttet til Gjøvik for å gå på videregående litt større men fortsatt ikke Oslo og jeg visste jo hvordan holdningene var der til homofile og skjeve så Jeg følte vel kanskje at det var en tryggere måte å gå og si at jeg var bifil. Og så prøvde jeg nok å få meg selv til å være bifil også. Jeg husker jeg hadde en venninne I Oslo som jeg festet en del med når jeg gikk første videregående, som jeg fortalte meg selv hele tiden. Ja, men jeg liker Anne. Anne liker jeg. Anne flott. Anne jeg forelsket I. Men jeg var jo aldri forelsket I Anne. Men jeg prøvde veldig hardt å få meg selv til å like Anne og Thomas like mye på en måte.
Du har jo alltid vært, altså, du har jo alltid vært litt sånn, annerledes litt ekstrovert du har liksom, I perioder så tror jeg også du har vært ganske feminin, sant? Har du opplevd noen mobbing? Hvordan det å være litt annerledes og vokse opp på landet liksom? Gay på landet?
Jeg vil si jeg opplevde erting, ikke mobbing for jeg mener det en forskjell på det jeg, på hele oppveksten og opp gjennom ungdomsskolen så spilte jeg håndball eller jeg trente håndball men det var jo ikke noe guttelag for det var homosport så det var ingen gutter som tørte å spille Så jeg trente med jente 15, jente 17 og damelaget bare for å få trent. Og på ungdomsskolen så husker jeg at det var noen episoder der det var kun en fyr som konstant liksom dyttet meg litt I gangene, kalte meg homo, prøvde å være litt ekstra fæl. Og allerede da så startet jeg med mentaliteten om at ja, det bedre at de snakker om meg enn at de ikke snakker om meg helt tatt. Så om de da snakket dritt, så var jeg I hvert fall på radaren deres da. Så det ble mentaliteten der, og så begynte
jeg på... Hustling at a young age.
Yes, sir. Så begynte jeg på videregående, og da kom jeg ut til noen av jentene I klassen I første klasse, og så overgangen først til andre klasse. På den sommeren så fikk jeg spørsmål av bestekompisen min på Facebook, da spurte han meg rett ut, du homo? Og da sa jeg ja. Og da jo så klart første oppfølgingsspørsmål fra en hetero I den alderen. Hvem den kjekkeste gutten I klassen?
Ja, for det blir de ofte opptatt av.
Ja, ja.
Det merker jeg en dag I dag.
Det blir en konkurranse.
Altså hvis jeg på fest for eksempel med a lot of straight, eller de later som om de straights, ja. Så det, og du sier ja, jeg homo, så det sånn, ok, se på oss tre.
Kunne ligge med oss.
Hvem vil du purt?
Ja.
Jeg bare, ja, mest sannsynlig ingen av dere, for dere straight, så det blir så dårlig stemning.
Ja. Nei, så, og da gikk det også veldig fint å komme ut, og det var ikke noe problem. Alle gutta I klassen var kjempestøttende, og var veldig på det at, ja, hvis noen prøver å kødde meg, gi beskjed, skal vi banke dem, og det var veldig sånn, ja, guttastemning, og jo, herregud, jeg hadde de livvaktene, ikke sant? Så, men så var det en episode på videregående som jeg husker fortsatt en dag I dag, og det var I breddeidretten. Jeg høy, jeg god spenst, glad I å spille volleyball, så jeg smashet ballen på en av de andre gutta, og da jeg garderoba etterpå, så ble det litt ubehagelig, for da kom han rett opp I trynet mitt og skrek og ga meg en beskjed om at sånne som meg kutta det opp I fillebiter I hjemlandet hans. For han var fra Østeuropa et eller annet sted.
Ja, ja.
Og da var det bare meg, han, kompisen hans, og en til fra klassen min som var der. Så da, det følte jeg var litt ubehagelig. Men det liksom det nærmeste jeg har kommet mobbing og erting. Og så var det liksom, det klart, jeg tror for de heterofile, når du kommer ut av skapet, så liksom, det en ting de frykter, og det garderobekulturen. Så jeg husker den første gangen vi skulle dusje etter gymmen sammen, så var alle gutta litt sånn ekstra kjappe med håndkler rundt livet og passet litt på I dusjen og sånne ting. Og da sa jeg til dem, vet du hva, jeg har sett pikk før, jeg ikke interessert I deres.
Nei, og så det jo litt sånn...
Og de så jo mye mer på hverandre enn hva jeg så på dem.
Det det som var så morsomt. Alle gutter ser på pikken til hverandre. Altså helt uavhengig av, hvis det står en gjeng med nakne gutter sammen, så står de der, to straight
stores. Det jo en målekonkurranse hele tiden.
Det konstant, det jo det største usikkerhetsmomentet alle gutter har, jo den penisen. Så det veldig moro hvordan vi homsene alltid blir beskyldt for å være, altså vi jo de som desperat prøver å ikke se.
Ja, ja. Altså, ja. Prøver å skjele med høyre øye ned liksom, for å se med fortsatt av venstre opp
og ja, eller bare sånn gå med blikket rett opp for da, hvis man I den kom ut-fasen så man sånn, det ingen som skal beskylle meg for å være homo det går jo som en sånn stolt prest inn I dusjen og går rett ut igjen
ja, nei, så for å svare på innledende spørsmålet ditt jeg føler ikke jeg har blitt mobba jeg har blitt ertet litt grann, men jeg har aldri hatt noen problemer med det, sammen med den der med rejections, jeg børster det av meg ganske fort men det tror jeg også var for at jeg tidlig bestemte meg for at det heller at de prater om meg enn at de ikke prater om meg I hele tatt.
Jeg har et spørsmål. Har du noen gang hatt en OnlyFans-konto? Altså, ikke som du selv... Ja, for så vidt. Men har du noen gang liksom... Det også greit. Men har du noen gang liksom sett porno på OnlyFans?
Ikke inne på selve siden.
Bare sånn der, sånn som de later har droppet for å få folk til siden sin?
Ja, altså hvis vi skal gå tilbake til tidligere I intervjuet da, han jeg snakket om som bodde I Florida, som jeg fikk en god connection med.
Nå jeg spent.
Ja. Når vi begynte å prate, så postet han en del, hva skal jeg si, bare sånn undersøksbilder eller speedo-bilder og sånne ting på Instagram. Innen vi, mellom vi begynte å prate ordentlig og til jeg møtte han I LA, så var han blitt pornostjerne.
Åh,
ja.
Har du datet en pornostjerne?
Ja, jeg kan vel trygt si det da.
Let's dig into it. Hvordan, altså I Norge finnes det ikke en eneste pornostjerne?
Ikke nå lenger, nei. Vi hadde jo mange før. Ja, eller ikke mange, men hvor Rocco nå, tenker jeg?
Ja, jeg vet ikke.
Ikke på russetreff?
Han ikke på russetreff, og det håper jeg ikke han heller. Men jeg tenker sånn, hvordan, ja, når man datet en pornostjerne, det ikke sykt mye sjalusi?
Nå skal det sies at vi rakk jo ikke å date så veldig lenge, og det var spesielt, det var det jo. Men jeg valgte å, jeg visste hva han holdt på med, jeg valgte å fortsette å møte han og se hvor interessant det her var for oss. Og jeg tror nok han også ble litt satt ut av hvor bra connection vi hadde. Jeg tror ikke han var helt forberedt på at vi skulle klaffe så bra som vi gjorde. Så, men det var interessant I den form av at han hadde jo på en måte sine regler I forhold til dating. For eksempel han, han likte egentlig ikke å ha sex med mindre det var på kamera. Med mindre han typ da var et forhold med noen og sånne ting, men fordi at for han, han tente på å få penger for sex.
Det var en greie.
Det var en greie for han.
Ja.
Han syntes det var vanskelig å ha en emosjonell connection til noen andre når han gjorde så mye på kameran på en måte, og det skjønner jeg. Og så det interne regler innad I pornoen, skjønte jeg etter hvert også. Så, men vi fant vel fort ut, eller jeg fant fort ut at det, for meg som en relativt sjalu sjel, så det umulig for meg å være sammen med en som driver med porno.
For det blir jo en sånn ting man tenker på, kanskje, eller?
Ja, spesielt når liksom han for sent til middag fordi at han måtte jobbe.
Jobbe overtid?
Ja, og da føler du litt på den at ja, du kommer hit nypurt og skal sitte her og nyte middag med meg nå, liksom. Og,
ja, så det jo noe med det. Det vil jo, altså jeg bare, dette vanskelig å sette seg inn I, men det jo kanskje vanskelig hvis Altså, nå det viktig å huske at ekstremt mye I pornoindustrien fake, men det jo det at hvis du allerede kommer nypurt, så det ikke så lett å skulle ha seg en runde det første du kommer hjem. Det sånn, uten sammenligning for øvrig, men nå skal jeg snakke om mamma.
For en segway. Nå jeg spent, selve.
Nei, men mamma var jo kokk, og hun synes det var så slitsomt å komme hjem og lage mat, det likte hun ikke
ja,
så godt.
Nei, men ok, da skjønner jeg referansen.
Unnskyld. Men sånn, bare rest in peace, mom. Men det bare sånn, det var det jeg skulle si, så jeg føler det litt sånn hvis du har pult deg gjennom hele arbeidsdagen.
Ja.
Mer eller mindre, så det jo ikke sikkert at du har lyst til å pulle deg gjennom hele kvelden nå.
Nei, så jeg fant jo fort ut det at for meg så ble det veldig vanskelig å date noen som hadde som jobb å ligge med andre. Så etter meg så vet jeg at han begynte å date porno. Ja, kan godt hende at han gjorde det før meg også, men etterpå så har han datet andre pornoskuespillere.
Ja, ja.
Og jeg tror nok det enklere for alle, for da vet de vet litt mer for at de går til og kanskje har sine regler og sånne ting. Men vi gode venner til en dag I dag, og jeg har sagt det at når jeg kommer til LA neste gang, så jeg klar for å være kameramann.
Og så lurer jeg på en ting. Vi hører jo hele tiden at ofte når det straight snakker om porn, så sier de at det så urealistisk. Det veldig ofte jeg ser romseporn og tenker, dette jo ganske realistisk.
Ja.
Det sånn jeg ligger. Er det litt sånn? Homseporn? Altså, jeg skjønner jo det at det ikke naturlig at man bare, og her pizzaen din og smeller den inn uten å ha sagt hei, fint du tar deg og sjekker om det rent og pent. Men jeg opplever jo ofte at den homseseksen jeg ser på porno, den kan være ganske lik den seksen jeg har.
Ja.
Tenker du det samme?
Ja.
Er det sånn at vi bare har liksom tegnet opp? Altså, porno har jo veldig mange negative sider, og det vet vi. Men jeg bare opplever at det I hvert fall realistisk. Homsene bedre på å lage porno da, kanskje, som realistisk?
Muligens, men så det også mye mer penger I homseporno.
Wow.
Det derfor veldig mange heterofile menn gjør homseporno, fordi at jeg tror, sånn, I hvert fall før da, så var det sånn cirka sånn, for en scene I heteroporno så kunne du tjene $1,000 og si 10 000 kroner da, mens hvis du gjorde homseporno, så var det 50 000. Det ganske stor lønnsforskjell på pornoen der, også med OnlyFans nå da, for eksempel, uten at jeg skal gå ut og erklære min støtteerklæring til OnlyFans, så det jo mulighet for at du lager porno, enten gjør det alene eller med noen da, som tilfredsstiller både heterofile og homofile. Og herregud, de tjener mye penger.
Ja, fordi det ganske lett å se hvis du surfer rundt på OnlyFansen, så kan du jo se hva de tar betalt, og så kan du se antallet liksom følgere de har, og da skjønner du jo med å dra fram kalkulatoren for det I'm gay, jeg regner ikke I hodet.
Nei.
Altså det litt sånn, jeg så en veldig morsom meme her. Det eneste som pinligere enn browser-historien min, det kalkulator-historien. Det synes jeg var veldig... Men ja, og det det jeg føler at... Altså der snakker man 100,000 millioner.
Ja, han kompis min ligger på rundt en 500,000 I måneden.
Ja.
Så men han... Og det ganske sjukt, han kom jo fra et yrke på sykehus, han jobbet som legeassistent eller noe sånt nå. Mm. Men han har en ambisjon om å gjøre porno I et par år til, og så han ferdig. Så han, jeg vet han legger unna masse penger, investerer, han driver og ser på huset I LA nå, han fra Puerto Rico, så han ser på huset I Puerto Rico for å kjøpe til familien sin. Så det jo, det det som også så interessant, og kanskje en av grunnen til at jeg fortsatte å date han selv om jeg visste at han drev med porno, fordi at det ligger jo så mange spennende historier bak det, sånn, hvorfor gjør du porno? Hvordan havna du her? Hva synes familien din om det? Liksom, måtte du gjøre porno for å hjelpe familien din? For Puerto Rico jo ikke alltid like inkludert i hva som skjer i USA, dessverre. Så liksom, nei, jeg jo glad, ref pornoen, jeg glad i en god historiefortelling.
Tror du du kunne gjort porno?
Jeg har tenkt mye på det, og svaret jeg har kommet frem til vel nei. Jeg tror, hvis jeg hadde fortsatt bodd i USA, hadde sjansen vært større. Hadde jeg ikke hatt noe familie igjen, holdt jeg på å si, altså hadde jeg ikke hatt niesene mine og sånne ting, så hadde sjansen vært enda større for at jeg kanskje hadde testet det ut, eller kanskje jeg hadde gjort en scene med han, eller et eller annet sånt, bare for å ha gjort det. Mm. Men da må det også være, det er så mange faktorer som spiller inn da. Da måtte jeg vite at jeg aldri skulle gjøre noe i Norge i form av liksom, kanskje være i form av media eller et eller annet. For det sånne ting som jeg ikke vil skal bli gravd opp, ikke sant? Så svaret nok nei. Men ja, nei.
Jeg hadde gjort det.
Men hvorfor gjør du det ikke da?
Fordi jeg har ikke noe, jeg har ikke noe behov for å gjøre porno. Skjønner du hva jeg mener? Det ikke noe sånn, men jeg tror jeg kunne... Jo, jeg har ikke noe behov for å gjøre porno på en måte. Det ikke noe jeg trenger for å gjøre for å tjene penger. Men jeg bare sånn... Det hadde jo vært litt gøy å ha det på bucketlisten sin.
Ja, men det derfor jeg også litt sånn, som jeg sa til han, jeg kan godt komme og filme når jeg tilbake i LA. For jeg i en storytelling, han bruker jo bare statiske kameraer, ikke sant? Jeg tenker litt sånn kameraføring og sånn, men...
Så du skal ikke bruke drone, du?
Ja, ja. Men da føler jeg kanskje at da har jeg fått vært med på en porno,
ja, ja.
Uten at jeg på kamera og viser trynet mitt og kroppen min og sånne ting. Så det vel bare den nysgjerrigheten.
Nei, nok den kreative siden av det. Det ville jo blitt... Det den første pornofilmen hvor det hadde vært sånn, sånn som Ulrike hadde på performancen sin på Grand Prix, med sånn der...
Med pyro. Pyro i klimakset.
I det han kommer, så kommer pyro ut av pikken. Til Attention-remixen i bakgrunnen.
Ja, kanskje ikke det.
Var det for mye?
Ja, det var litt mye.
Okay. Nei, gud, det var digg at jeg spurte deg om dating, og så snakket vi om porno, men ja. Porno fint å snakke om. Synes du det vanskelig å være homo og date? Synes du det vanskelig å finne noen?
Nei. Jeg synes ikke det vanskelig å finne noen, men jeg synes det vanskelig å finne noen jeg interessert i.
Ok. Hvordan da?
Nei, altså, det skal jo være en kjemi da, det skal være en klaff, og akkurat den kjemien sliter jeg veldig med å finne med folk. Eller som jeg prøver liksom å finne noe seksuelt med, eller tiltrekket med, sånne ting. Så jeg tror ikke det vanskelig å finne noen å date, men det vanskelig å finne noen å fortsette å date. I hvert fall i min situasjon akkurat nå.
Ja, altså, men det har jeg tenkt en del på med deg, og det synes jeg litt rart også, fordi at du jo så sykt open-minded, positiv. Du knytter jo vennskap og relasjoner overalt. Det jo fucking umulig. Altså, det jo gå stå i køen på Espresso House, så det sånn, hei, vi ble venner her nå, for det at sånn Kristoffer, alle skal prate med alle, det ikke fri å få. Og da tenker jeg sånn, det så rart at, hvorfor det sånn, jeg opplever at det sånn skille på deg, at når du dater så du liksom ikke like revs, det riktig? Eller det fordi at du har veldig klare, tydelige tegn på at dette det jeg vil ha?
Det nok en god kombinasjon, og så tror jeg dessverre at jeg har blitt litt miljøskadet fra USA. Det er klart det et større utvalg der borte. Og jeg har bodd i sånne metropoler der det veldig, veldig mange pene mennesker. I hvert fall i mine øyne, veldig mange pene mennesker. Og så kom jeg hjem, og så har jeg kanskje opparbeidet med en type som jeg liker mens jeg bodde der borte, som jeg synes vanskeligere kanskje å finne igjen her. Og så... tror jeg desto eldre du blir, desto flere, i hvert fall sånn opplever jeg det, at desto eldre jeg blir, desto flere, ikke krav, men ting ser jeg etter da. Det er ikke bare at du skal være pen, eller at jeg skal føle meg tiltrukket av deg, men jeg ønsker at du gjerne har en karriere på egen hånd. Du trenger ikke å være, liksom, være popstjerne, liksom, men jeg vil at du skal være flink i det du gjør. For meg så talent ekstremt sexy, og pågangsmot og drive er så tiltrekkende. Og så må jeg, det så mange faktorer som spiller inn, så vet jeg hva slags arbeidstime jeg har, og at jeg ofte jobber helger eller kvelder, og så tenker man på det, det må være noen som har ok med den livsstilen jeg lever, og så, ja, så det liksom mange faktorer, men så tror jeg kanskje av og til at jeg kanskje overtenker det litt også.
Ja, men jeg har litt sånn, vi snakker jo, du og jeg snakker jo om alle dater og all ligging og deler alt sånt der ting, og det en sånn fellesnevner som går igjen hver gang noe ikke har funket for deg, så ser jeg at ja, den personen der har ikke den driven du ute etter.
Mm.
Altså vedkommende kan ha vært kjekk og sexy og veltrent og alle de tingene der, og god til å snakke for deg, men vedkommende har på kanskje ikke satt seg noen mål.
Ja.
Det litt satt, og da ser jeg at da forsvinner du ut til siden med en gang.
Ja, og jeg tror det nok litt på grunn av første kjæresten jeg hadde i USA. Rett og slett. Når jeg bodde i New York, så var jeg et forhold i nesten 3 år. Og det var fint og flott, men etter hvert så så jeg mer og mer forskjellen på oss i ambisjonsnivå, og ting vi ønsket med livet, og hvordan vi jobbet, og hvor mye vi jobbet, og sånne ting. Han var ekstremt komfortabel der han var i livet. Det var å bo hjemme hos mammaen sin. Han jobbet på minstelønn, tjente akkurat nok til å betale de regningene han hadde i måneden. Og hadde ikke noen ambisjon om å gjøre noe større. I mitt hode, jeg skulle bli president i USA på en måte, altså sammenlignet med han. Jeg hadde så store ambisjoner. Og da ble det vanskelig da, når jeg var her oppe, han var der nede i forhold til ting han ønsket å gjøre, eller ting han jobbet for. Og så blir det da også naturlig også et skille i forhold til økonomi. Det ble til at jeg var den som var økonomisk trygg og stabil, så jeg betalte ofte for husleie vår, for middager ute, ting vi gjorde. Og det gjør meg ingenting å være den som betaler for det, men jeg vil ikke at det skal være sånn at jeg føler at jeg må.
Nei,
jeg vil at det skal være en balanse, at jeg vet at om du tilbyr deg å betale for middagen vi ute på, som hvis det en dyr middag, at du tilbyr at nei, nå skal jeg betale, så sitter jeg ikke igjen med en følelse at ja, men hvis du betaler den, så vet jeg at du kan ikke betale telefonregningen din neste måned. Så Nei. Det går ikke. Så jeg tror nok det forholdet gjorde meg veldig bevisst på hva jeg også ser etter i forhold til drive, og det at man ønsker noe større da, i livet enn bare å være komfortabel. For det jeg livredd for å bli komfortabel. Etter å ha vært med han, så har jeg fått en frykt for å bli komfortabel. Ah. Og jeg tar meg selv, bare sånn når jeg på trening for eksempel, og kommer i garderoben, så det kanskje 3 sånne avstikkere med liksom garderobeskap. Jeg velger aldri samme gang 2 dager på rad.
Nei.
Jeg bytter dem fra hver gang jeg på trening, for jeg vil ikke bli komfortabel med å kun være i den gangen, og kun ha skap på høyre side, eller kun ha skap på venstre side. Det sånne små ting som jeg blir helt paranoid på, liksom, jeg vil ikke bli komfortabel. For at da jeg så ambisjonene hans i det når vi ble sammen, og så ble han komfortabel mens han var sammen med meg, fordi at ting var enkelt, ting var fint og flott, jeg tok av meg på ting og alt mulig sånn. Og så mistet han alt ambisjonene, for han ble komfortabel, og hele familien hans var komfortabel i alt de gjorde.
Ja.
Så litt frykt for å bli komfortabel.
Tror du ikke det kan gjøre litt vanskelig det til deg? Jo, men hele tiden, den her evige jag om å pushe, fordi altså, hvis vi skulle hatt navn i prosent, så hadde jeg hett 80%, og du hadde hett 110%.
Mm.
Det hadde vært våre. Jeg er jo en person som sykt fornøyd med 80%. Har jeg levert 80%, da jeg komfortabel.
Ja.
Det jeg fint, det trives jeg med. 80% godt nok i veldig, veldig, veldig mange områder. Jeg har vel per dags dato aldri noen gang sett deg levere mediocre. Og hvis du gjør det, så går du tilbake igjen og gjør det på ny, sånn at det blir bedre.
Mm.
Tenker du at det kan være litt slitsomt å være sammen med et sånt person? For vil du være like kritisk i alt, i hverdagsliv?
Nei.
Ting man gjør, alt dette her?
Absolutt ikke. Men jeg tror, hvis man igjen da ikke er på samme, eller i hvert fall tilnærmer lik samme bølgelengde, så det klart da vil det være ekstremt slitsomt, tror jeg, å være sammen med noen som meg da. Men det også litt derfor jeg ønsker å finne noen som som jevner ut balansen her. Jeg trives også veldig godt med meg selv, så derfor er jeg ikke villig til å gå på kompromiss med meg selv for å bare få den kjærligheten som jeg ønsker å ha en gang.
Eller som alle andre sier at du trenger.
Eventuelt det.
Ja. Ja, jeg synes det godt å se. Det dritviktig å ikke gå på kompromiss med seg selv, men så jeg også litt spent på, for jeg opplever veldig mange norske homoer som komfortable.
Ja.
Det kjenner jeg litt på, og det jeg er jo egentlig fornøyd med det, så lenge det stabilitet og fint, og jeg jo, altså, my dream situation å kjøpe småbruk og flytte på landet og drive besøksgård og være drittforelsket, Det hade varit dritfint, sant? Det hade synes jag varit 10 av 10 prima. Men jag och det tror jag är möjligt att få till.
Ja.
Väldigt möjligt att få till för jag tror det sitter 250 andra homor där ute och tänker eller bi och tänker det har jag lust att.
Ja.
Men så føler jeg at det blir ikke meg og deg da, Kristoffer.
Det blir nok ikke det. Ser ikke sånn ut.
Så jeg ser liksom for meg at jeg vet at du kommer til å finne store kjærligheten, men jeg tror kanskje ikke du kommer til å finne den her. Jeg, det jeg så redd for med deg, at du plutselig har du vært på en eller annen sånn, nå var det billig billett til Barcelona, og så du nede i Barcelona, så kommer du aldri hjem.
Det kan skje.
Ja, det akkurat det som kan skje, for der finner du en sånn liten høssel. Ja, det min største frykt I verden, men jeg unner deg det.
Bare men da har jo du et lite ferie I Barcelona.
Ja, det jo veldig hyggelig. Hver gang Kristoffer kommer på besøk til meg, så sier han at han skal på hytta, fordi han, at jeg har leilighet I Tønsberg, og det synes han fin.
Det eksotisk, det for meg, vet du, som kommer fra Storbyen.
det... Har du noen sånn god dating-historie? Altså, du har jo datet en pornoskuespiller, har du... Noe, og det en god en. Det synes jeg var en god historie.
Mm.
Har du en katastrofe-historie? Har du en sånn som bare, fuck, det der gikk til helvete?
Jeg tror kanskje den første daten jeg dro på I New York. Ok, la meg sette scenen. Jeg flytter til New York når jeg 20 år. Drømmen å erobre verden, ikke sant? Hva jeg skal erobre den med, aner jeg ikke. Men jeg flytter til New York, the place to be, ikke sant? Jeg der på sånn utvekslingsår-typ, og vi har sånn felles flyreise fra Gardermoen. Lander I New York. Alle de andre studentene hopper på bussen som satt opp fra kjørefelt JFK inn til Manhattan. Gunnestad og sine to roommates. Nei, da, vi lever The American Dream, så vi leid oss limo. Så ufattelig kleint, liksom. Men vi bare bagasjebåndet bare, adios amigos, vi ses på skolen I morgen, liksom. Og vi hopper inn I en hvit stretch limo, som vi tenkte var dritfett på den tiden. Så da på en måte scenen satt, vi ønsker å leve liksom the New York lifestyle, Gossip Girl det mest populære showet på TV, ikke sant? Og man har sett på The Hills og The City, og man har en sånn visjon om hvordan livet I New York skal bli. Og så begynner jeg å prate med en fyr online, og så viser det seg at han fashion editor I, på den tiden så var det vel L har jobbet han I. Jeg bare, wow, han jobber I L, altså det konkurrenten til Vogue, det Anna Wintour, det liksom, og på den tiden så var jeg kallet meg selv fashion homo, det var liksom, det var mye rare antrekk. Og jeg
skulle, du var en fashion homo da.
Ja, jeg skulle på fashion week, og det var mye greier. Så for meg å date en som jobbet I L var jo liksom helt magisk, og ikke bare var han intern, han var jo liksom editor, han hadde liksom en titel, han hadde et kontor, det var ikke måte på. Så første daten vår, vi på sushi-restaurant, det fint og hyggelig, så tar han meg med på The Boom Boom Room, som ligger på The Standard Hotel, som var da og fortsatt et superhipt sted, det liksom the place to be, og alle vil være der, det vanskelig å komme inn, og det den utsikten, vi drikker drinker, og jeg har ikke lov til å drikke drinker, for jeg bare 20, jeg ikke 21, og levde livet. Og så, ja, så det var første daten, og så skal vi da ha en ny date, for han kjempegira. Han klar. Så vi har en ny date uka etterpå, tilbake på The Standard Hotel, sitter I grillrestauranten nede I første etasje og spiser mat. Og så begynner han å liksom beføle låret mitt. Og for meg da, som kommer fra Norge, hvor det ikke noe særlig offentlig, eller jeg var aldri på en måte, jeg vet ikke hva det heter på norsk, affectionous. Altså, jeg var aldri kjærlig da, med noen...
Du viste affeksjon.
Ja, takk.
Hva heter det? Affeksjon? Ja, ja.
Jeg viste aldri sånne kjærlige tegn ute blant folk med de jeg datet I Norge. Det var aldri sånn at vi kyssa ved et bord, eller holdt rundt hverandre og sånne ting. Så allerede der begynner jeg å få litt panikk.
Mm.
Men han tar meg på låret, han setter seg ved siden av meg, han begynner å kysse meg på nakken, begynner å kline med meg, det begynner å bli veldig intenst med tanke på at vi på en restaurant. Og så tenker jeg, får jeg gi litt tilbake, så holder han på låret også, liksom. Så drar han hånda mi opp mot skrittet sitt, og han jo steinhard.
Ja.
Ja. Så han klar. Så det han gjør da, at han da googler et sånt motell som lå på andre siden av motorveien fra der hotellet var. Mind you, her sitter jeg I New York med en fashion editor, så jeg tenker, han the shit. Vi sitter på et dritfint luksushotell, og så velger han å google et motell? Jeg var litt sånn, jeg ikke verdt et hotellrom på The Standard I hvert fall. Og så viser det seg at motellet sånn et day rate hotell, eller motell, som betyr det et knullehotell, liksom. Der folk leier seg inn for 3 timer av gangen for å ligge, typ prostituerte. Det bare, great! men så sier jeg fra at, nei, sorry, det der ikke jeg interessert I, liksom. Og så, men så vi drikker jo, og man jo liksom nysgjerrig og hele pakka, så husker jeg at vi da tar en taxi til et Radisson-hotell I Chinatown eller et eller annet, og han går inn for å høre liksom om de har rom. Det kostet $250, det var for mye for han. Jeg bare, ok. Nei, så da ville han leie limo, for da skulle vi ha sex I limoen, og jeg bare, nå blir det for mye. For, nå det for mye for lille Gunnestad fra Valdres. Jeg ikke helt klar for det her enda. Så det endte jo opp med at vi bare dro på nattklubb og hang der litt, og så separerte våre veier.
Ja.
Og jeg møtte han et par ganger på Fashion Weeks I New York etter det, og han fortsatt like på og like ivrig. Men så ser jeg også det at hvis det en kjekk fyr som jeg finner på Instagram, som bor I New York eller flytter eller på besøk eller et eller annet, som gjerne under 22, der han I kommentarfeltet. Han følger, han kommenterer, han på flørteren. Så jeg ser jo et pattern, eller et mønster.
Åh, det så lett å se, det så lett å se mønster på homsene.
Ja.
Det like morsomt som hver gang hvis du slider inn en fyr I DM for eksempel, så går man inn og sjekker ut hvem denne fyren, så det noen homser som alltid følger.
Ja.
Som alltid følger. Og det sånn, ja, så du har allerede blitt angrepet. Og da merker jeg at da det egentlig en no-go fra meg allerede. For da tenker jeg sånn, og der har du vært. Og da, men det bare, det noen ganger jeg skulle, og det fint, altså da, de må få være som de vil, men det jo noen ganger det kanskje greit å være, ligge litt bakpå.
Ja.
Ligge litt grann bakpå. Jeg har forresten bare kommet innspill til historien din.
Å, herregud. Sa jeg noe feil nå? Nei. Det generasjon krenka, fordi, sorry.
Det var ikke krenk. Det var mer det at det umulig å kline uten å få benneren.
Jeg vet ikke helt det.
Nei, jeg snakker bare for meg selv. Det har aldri skjedd.
Okay.
Det derfor jeg ikke kan kysse veninner på byen, for jeg får benneren.
Oi.
Ja, men jeg vet ikke. Det og det betyr, og det sånn som du sa, det bare, det vi klinte oss på han har, så var han klar, men det ikke alltid jeg klar.
Nei.
Men det bare, det en sammenkobling.
Ja.
Når tunga går ut, så går pikken opp.
Ja, ja.
Det sånn.
Hver sin smak.
Så hvis du ser meg gå sånn på gata... nei, jeg bare tuller. Unnskyld, det må vi klippe ut.
Så det grunnen for at du alltid står et hjørne på elsker når vi ute på byen?
Du vet like godt om at jeg står ikke I noe hjørne på elsker. Jeg står midt på dansegulvet.
Ja, men du står ofte I et hjørne og kliner.
Kristoffer.
Ja.
Det må vi også klippe ut. Jeg har klint så mange ganger på elsker, og det skammer jeg meg litt over.
Ja.
Jeg gjør det. Hva tenker du på?
Nei, jeg bare så på klokka. Jeg har et møte, men det ikke før om en time.
Nei, det bra. Jeg har klint mye på offentlige utsteder.
Og... Blir du klein av de dagen etterpå?
Ja.
Ikke sant?
Hva mener du?
Nei, jeg bare lurer på...
Er det noen psykoanalyse som kommer nå?
Nei, absolutt ikke. Jeg bare lurer på om du står I det dagen etterpå, eller om du tenker at, herregud, det der jeg for god for. Det der greit at jeg gjorde når jeg var 18, 19, 20. Nå jeg snart 40. Det burde jeg godt for god for.
Fy faen!
Det tok lang tid før du reagerte på det.
Ja, og jeg trodde aldri du kom til å si det, for jeg hadde nemlig tenkt å bygge opp det her med å si, men dette her var jo mye før, men det jo ikke det. Jeg kliner jo fortsatt.
Ja.
Det ikke vært få ganger vi har vært på byen hvor du har sett meg med tungene I halsen på en eller annen fyr borti et hjørne.
Nei, det absolutt ikke.
Men jeg ligger ikke med det da.
Nei, det gjør du ikke.
Så, og det jo trist. Uff, jeg fikk en veldig sånn for et trist
åpenbaring.
Men jeg bare synes klining digg, og jeg lett å kline med.
Mm.
Og så har du et snev attraktiv og tenker at, og jeg synes det, og du vurderer å kline med meg, så bare gjør det, for jeg kommer til å si ja.
Ja.
Du, nå har vi sittet og snakket dritt I over en time. Det godt at denne podden skal klippes ned til 50 minutter, for her det mye ræl å ta.
Mye å få ut.
Jeg pleier alltid å spørre de fine folka som jeg har med podden om de har et godt og inkluderende råd å komme på slutten av podcasten. Nå det jo sånn at du I dag, så jeg må jo spørre deg.
Jeg skal ikke si det bare større, så det dropper vi med deg
så, I dag. Og du har jo ingenting å komme med, Kristoffer. Nei da, jeg bare tuller. Så jeg veldig spent på hva du har forberedt. Jeg har veldig høye forventninger til ditt råd, Kristoffer.
Mitt råd for bedre, mer inkludering?
Nei, ditt råd som kan gjøre hverdagen litt mer raus og inkluderende for folk flest, eller digg.
Kom deg ut og reis.
Ja.
Rett og slett om det at du trenger å komme deg fra Valdres til Oslo for å oppleve litt andre impulser, gjør det. Trenger du å komme deg fra Oslo til Stockholm, kjør på. Men bare gjør det og stå I det og tør å gå litt utenfor på en måte det som typisk turist. Prøv å leve litt som en lokal når du først der, selv om du bare der en helg eller en uke eller hva enn det Prøv å bare suge til deg alt det. jeg kan bli tatt feil. Glemme hvilken podd jeg I. Sug til alt av impulser, prøv å få med deg alt det. Det går ikke selve.
Ja.
Ja. Nei, men ta med deg alt av inntrykk, og prøv å bli kjent med de lokale, ta del I kulturen, opplev nye steder, møt folk som kanskje ikke prater like bra engelsk, bare utforsk det som ligger der ute. Og også tenk på det at jeg tenker, det slo meg når jeg bodde I Argentina, så jeg mye mer fryktløs enn hva jeg var I for eksempel LA eller New York. Fordi selv om ingen kjente meg I LA eller New York heller, så tror jeg var noe med at språket var annerledes i Argentina. Så jeg bare var så fryktløs når jeg var på byen. Jeg kunne gå bort til hvem som helst og sjekke de opp. Aldri tørt å sjekke opp noen før. Mens der halvparten ikke engang forstod hva jeg sa, så var det ikke noe problem. Så jeg tror liksom det også et tilleggstips da, til kom deg ut og tenk også på at ingen vet hvem du Det gjør ingenting om du driter deg ut, det gjør ingenting om du føler deg litt dum der og da. For at det glemt dagen etterpå, og ingen husker det uansett. Så bare kom deg ut, opplev og drit deg ut.
Og det var Kristoffer oppsummert I 600 råd på slutten av podcasten. Og alle var gode, men det viktigste du tar med deg, det gå ut og sug til deg.
Fy faen.
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du I episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten helt avhengig av deg, så du glad I Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.